Vi skal rejse os og lytte til en håndfuld bibeltekster, som vi i dag finder fra Det Gamle Testamente, fra Salmernes bog. Og Salmernes bog, det er jo en af de bøger i Bibelen, som måske allermest giver udtryk for menneskelig længsel, menneskeligt håb, menneskelig opfattelse af, hvordan det her med Gud er. Det er gammel, gammel visdom. I salme 10, så står der sådan her. Den svage overlader sin sag til dig. Du er den faderløses hjælper. Du har hørt, hvad de hjælpeløse ønsker. Herre, du giver dem mod. Du lytter til dem. Du skal skaffe den faderløse og den undertrykte ret, så mennesker ikke længere skal øve vold i landet. I salme 18 står der sådan her. I min nød råbte jeg til Herren. Jeg råbte til min Gud om hjælp. Han hørte mig fra sit tempel. Mit råb nåede hans ører. Han rakte ud fra det høje og greb mig. Han trak mig op af de vældige vande. Salme 121 siger sådan her. Jeg løfter mine øjne op mod bjergene. Hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Amen. Værsgo og tag plads. Rosa, du ved godt, at de her, de er skarpe, ikke også? Man kan godt komme til at skære sig på dem, så man skal lige passe lidt på. Se, vi siger jo rigtig mange formuleringer til hinanden, som har baggrund i skriftet i Bibelen, eller vi tror, vi har det. For eksempel så siger vi, der er en mening med alt. Men er det nu noget, Bibelen faktisk siger? Se, det får du ikke svaret på i dag, for det talte vi om sidste søndag. Men via kirkens Facebook-side, så kan du finde den tale, så kan du se, hvad vi har sagt, eller høre det, hvis du har lyst. I resten af januar, så skal vi... Jamen, du skal ikke grine, Helge. Der er faktisk der er 100 hver uge, der er inde og hører de der prædikener. Det er svært at forstå. I resten af januar, så skal vi undersøge, at nogle af de her udsagn, og måske opdager vi, at det, vi går rundt og siger, det måske kun er halve sandheder. Nogle gange, så er det simpelthen noget værre sludder, som faktisk ikke er godt for os at gå og sige til hinanden. Og jeg tænker faktisk, at nogle af de ting, som vi siger i bedste mening, kan ødelægge, hvad jeg vil kalde en sund forståelse af Guds kærlighed. I Bibelen er det sådan, at der kan vi altid finde skriftsteder, som argumenterer både i øst og i vest. Og det er en af skønhederne ved Bibelen, at der ikke bare sådan ligesom en opskriftsbog er klare svar. Der er altså ikke noget med 10 gram salt, 100 gram sukker, 400 gram chokolade. Åh, det lyder allerede godt, ikke? Men sådan er det ikke med Bibelen. Det går sådan lidt i øst og vest, og derfor er man nødt til at sætte sig ned og forstå, hvad handler det her om? Hvad er det skrevet ind i? Hvordan hænger det sammen? For hvis ikke vi gør det og bare tager det fuldstændig som det står, så er det, vi risikerer at blive sådan lidt fundamentalister. Og hvis der er noget, jeg ikke har lyst til at være, så er det fundamentalist. Når det er sagt, så vil jeg gerne tage min tro alvorligt. Jeg vil gerne forsøge at undersøge, hvad der egentlig er, der står i Bibelen. Men så vil jeg knage mig også tillade mig at gå ned i det og undersøge det og pille det lidt fra hinanden og få det sat sammen igen. Så er I med på det? Fint, så gør vi det. Kigger man på Kristeligt Dagblads hjemmeside, og det gør man jo ofte, når man er præst i hvert fald, jeg ved ikke, hvor mange andre, der gør det, men kigger man på den, så kan man se, at der faktisk er en side, hvor der står 8 udsagn, som er jævnlige misforståelser om ting, der... 8 udsagn, om ting, der står i Bibelen. Og en af de ting, der står der, det er faktisk udsagnet. Gud hjælper den, der hjælper sig selv. Og det gør Gud da ganske givet. Men helt så simpelt, tror jeg faktisk, ikke det er. Og så er der jo den her lille bitte detalje, at hvis man giver sig til at bladre i Bibelen, så står det faktisk ikke i Bibelen. I USA, der har man generelt tro lidt mere uden på tøjet, end vi har her i Danmark. Og jeg læste faktisk en undersøgelse fra det, der hedder Barna Group i USA. Barna Group, det er det, der svarer til vores Gallup. Og i USA, hvis man går rundt på gaden og spørger folk, så er der 80% af amerikanerne, som siger, Gud hjælper den, der hjælper sig selv, og betragter det som en sandhed, men også som noget, der står i Bibelen. 80% af amerikanerne tænker sådan. Jeg har ikke en tilsvarende undersøgelse fra Danmark eller fra vores kirke, men jeg gætter på, at mange af os vil tænke, og jeg gør altså ikke nar af nogen her, men mange af os vil tænke, jamen det lyder da rimeligt nok, at Gud hjælper den, der hjælper sig selv. Måske kunne nogen af jer finde på at være anarkistiske nok til at skrive, vi skriver det lige ind i Bibelen, nogen bør føje det til. Nu nævner jeg heller ingen navn. Men det står ikke i Bibelen, faktisk. Det har sin oprindelse i græsk filosofi og mytologi, helt tilbage til cirka 500 år før Kristus, hvor man stod på det første gang. Og der har det haft sådan sit eget liv i næsten 2.500 år indtil nu. Der, hvor det for alvor bliver en del af vestlige menneskers tænkemåde, det er fordi ham, der hedder Benjamin Franklin, som har sagt mange gode ting, han faktisk for alvor giver det liv i 1736, der hvor han skriver Poor Richard's Almanac. Og her får det for alvor plads hos det moderne menneske. Lad mig lige sige, Benjamin Franklin, han er en helt. Det er ham, der siger, at øl er bevis på, at Gud elsker mennesker. Det er noget, vi kan bruge til noget, ikke, Preben? Så ham skal man høre efter. Så selvom det så ikke står i Bibelen, så kan man måske godt finde lidt, skal vi kalde det bibelsk visdom, i det trods alt alligevel. Fordi på en måde så fanger det essensen af, hvad vi kan læse os til i Bibelen, i hvert fald på en måde. Og så er der muligvis to andre måder, hvor det ligesom skyder en lille smule ved siden af sådan et overordnet budskab i Bibelen. Så i virkeligheden er det her måske slet ikke en halv sandhed, det er måske i virkeligheden kun en tredjedel sandhed. Men i dag skal vi lige kigge på den tredjedel, og så to tredjedel, hvis det er i orden med jer. Mange af os har det sådan, at når vi sætter os til bordet, så folder vi hænderne og beder en bøn og siger Gud tak for gaverne. Nogle af os har det sådan, at vi, måske kun ved festlige lejligheder, ligefrem kunne finde på at synge et bordvers, og lige minde os selv og hinanden om, nu sidder vi her, fordi Gud han faktisk sørger for os. Det er der en hel del mennesker, der gør. Og spejderne, de gør det helt sikkert, når de er ude og skal have maden ud af bålet og have den til at være klar. Ved høstgudstjenesten hvert efterår, så minder vi hinanden om, jamen alt hvad vi har i vores liv, evner, gaver, talenter, mad og høst osv., det er givet os af Gud. Og det er der grund til at være taknemmelig for. Og det er jo en udmærket øvelse faktisk i sit liv, at være lidt taknemmelig, uanset om man tror eller ej. Når vi sidder der og synger et bordvers, eller takker Gud i bøn for alt det, han giver, så er virkeligheden bagved det jo, at der jo ikke sådan er det her mirakel, at Gud lige lader lasagnen dumpe ned fra himlen, bum, og så står den på bordet. Det ved jeg, for det hjemme også er det mig, der laver mad. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Det fungerer jo ved, at Gud måske har givet mig nogle evner og talenter, som gør, at jeg faktisk kan tjene en løn hver måned ved at udføre mit arbejde. Jeg kan gå hen i Fakta, det tager kun 5 minutter, og så kan jeg hente fars og champignoner og alt det der grønne stads, man også skal have i, hvis man skal være rigtig sund. Og så står jeg hjemme i mit køkken, og så hakker jeg og snitter jeg, og så svitser jeg, og så skærer jeg mig i fingeren, og så græder Camille, fordi hun skal hjælpe mig med at skære løg. Og på et eller andet tidspunkt, så er det hele færdigt, og så kalder jeg, nu er der mad, kom alle sammen. Og så skal man kalde en 3-4 gange, før det kommer, det er vældig irriterende. Det er faktisk noget af det, der er allermest provokerende i hele verden, men lad nu det ligge. Men det lugter jo ikke rigtigt af et mirakel. Det lugter af en sammenfald af omstændigheder. Et andet eksempel. Jeg kender mennesker, som er arbejdsløse, og som er rigtig, rigtig kede af at være arbejdsløse, og forstår de nok frustreret over det. Og selvfølgelig så kan vi jo bede for, at et menneske, der er arbejdsløs, at det må lykkes. Men når vi beder for, at det må lykkes for Sofie at finde et arbejde, for eksempel, så beder vi jo ikke om, at Sofie må narre en eller anden arbejdsgiver til at tænke, ej, hun er fantastisk, hende ansætter jeg. Så beder vi jo om, at Sofie må lykkes med at skrive en ansøgning, som skiller sig ud. Og at hun til en jobsamtale må gøre så godt indtryk, så den her arbejdsgiver, hun sidder overfor, tænker, hende er nødt til at ansætte. Hun har jo ikke fået arbejde. Men det er jo ikke sådan det direkte mirakel. Pointen er, Gud hjælper, naturligvis. Men vi slipper jo ikke for at gøre alt det, vi kan, hvis ellers vi kan. Rikke gjorde mig opmærksom på i fredags, at der er et gammelt russisk ordsprog, som hedder, bed til Gud, men bliv ved med at ro. Bed til Gud, men bliv ved med at ro. Og det er der ikke noget, altså det er der også noget sundt i, der hvor vi kan, så er det her med at bede til Gud ikke det samme, som vi bare kan sige, nu må Gud bare ordne det hele. For selvfølgelig har vi jo selv et ansvar, der hvor vi kan. De gamle benediktinermunke hedder det, de har jo altid sagt, ora et labora, bede og arbejde. Vi beder til Gud og gør, hvad vi selv kan, og i den sammenhæng, så er Gud hjælper den, der hjælper sig selv, til dels rigtigt. Men når det er sagt, så er der jo så to sider, som vi jo også lige skal kigge på. For hvad nu, hvis man simpelthen bare ikke kan selv? Vender Gud så ryggen til? Det var et spørgsmål, venner. Hvis man nu bare ikke kan selv, vender Gud så ryggen til? Nej, det gør han da ikke. En side af, at Gud hjælper den, der hjælper sig selv, som misleder, er, at hvis vi virkelig tror, det er fuldt og helt, så fratager det os ansvaret. Det fratager os ansvaret for de ting i vores eget liv, som vi kan gøre noget ved, men det fratager os også ansvaret for den, som vi møder på på vores vej. Så den tro, vi har, den bliver ligesom uden konsekvenser for, hvordan vi ser andre, hvis vi siger, at det her det er sådan, verden er skruet sammen. Og jeg er nødt til at spørge, er det bibelsk at ignorere den hjemløse? Er det bibelsk at overse tiggeren? Er det kristent at undlade den, som åbenlyst har brug for hjælp, hvis vi kan gøre noget? Nej, det er det jo ikke. Det er det jo ikke. Der er mennesker, og vi kender også nogen, helt sikkert alle sammen, som er så hårdt ramt af livet, at de ikke kan mere. Og de ikke kan gøre mere selv. Og dem har vi, som kalder os kristne, et ansvar overfor, når vi møder dem. Det ligger dybt i det bibelske materiale, at vi løfter andre, hvis vi på nogen måde kan. At vi ikke ignorerer det og siger, det må de selv rode med. Hvis vi kan, så har du og jeg et ansvar. Og det er præcis det, det handler om i nogle af de allerførste love, som bliver præsenteret i Bibelen. I 3. Mosebog, hvor der for eksempel står sådan her. Når I høster kornet i jeres land, så må du ikke høste helt ud til kanten af din mark. Se, det her med randzoner, det kom ret tidligt, hva'? Men så må du ikke høste helt ud til kanten af din mark. Og hvad der ligger tilbage, når du har høstet, det må du ikke samle ind. Det skal du efterlade til den trængende og den fremmede. Jeg er Herren, din Gud. Der skal altså med andre ord ikke høstes maksimalt, for det skal være sådan, at den, som er trængende, kan gå ud på din mark og finde det, som han eller hun har brug for, for at overleve. Det er en måde, Gud regulerer samfundet på den her tid. Men bag det ligger der jo den her tanke, at alt, hvad du høster, alt, hvad du arbejder med, alt, hvad du har, også dine penge, det er dybest set ikke dit. Det er Guds. Det er noget, du forvalter. Men det er jo ikke dig, som der bliver taget fra, ved at du efterlader det til dem, der har brug for det. Gud sørger for, at mennesker kan hjælpe dem, der har behov for det. Det ligger også dybt i Bibelen, at tro skal omsættes i handling. Mange af jer kender Jakobsbrevet, som siger, hvad ords gør, ikke blot dets hører, ellers bedrager I jer selv. Så vi kan altså ikke sætte armene over kors og sige, åh, det var da utroligt, som det her menneskes liv, det roder. Ja, men hun må jo hjælpe sig selv. Det går ikke, venner. Verdensdommen i Matteus evangeliet kapitel 25, som vi har fat i nogle gange herinde for de sidste par måneder, som om den ikke var dyster nok, taler netop om, at vi må tage ansvar og handle, når vi ser nøden. Alt, hvad I har gjort mod en af dine, mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Det er Kristus, som er i det menneske, som lider. Der skal altså ikke herske tvivl om, at den bibelske sandhed, i modsætning til den halve eller tredjedel sandhed, er, at Gud hjælper den, der ikke kan hjælpe sig selv. Medfølelse og noget overfor og sammen med den, der kæmper i livet, er en essentiel del af, hvem Gud er. Gud identificerer sig med den lidende. Det, som jeg ser, det, som jeg hører, er, at mennesker oplever, at de i deres mest mørke stunder oplever, at Gud ikke har glemt dem, ved at der er et menneske, som er der. Ved at der er et menneske, som er der. Det er ikke mirakel, det her, venner. Men ved at der er et menneske, som tør spørge, selvom de godt kan se, der er et menneske her, der er ked af det. Hvordan har du det egentlig? Og så har tid til at lytte og lyst til at være i det sammen med den, der lider. Så altså, mennesker, som påstår, at vi er kristne, men ikke har medfølelse, ikke handler i mødet med den, der lider, fordi vi tror, at Gud hjælper den, der hjælper sig selv. Jeg er nødt til at sige det, vi har misset en væsentlig del af pointen med at være kristen menneske i verden. Bum, så er det sagt. Den sidste tredjedel, som modsiger udsagnet, og nu er jeg snart færdig, det handler om det helt centrale kristne begreb, som hedder noget. Noget, og det er en af kernepunkterne i al forståelse af tro. Guds kærlighed til os viser sig som noget. Noget, det er aldrig noget, der er fortjent. Det er altid ganske ufortjent. Og derfor er det fuldstændig uafhængigt af os, af vores liv, vores holdninger, vores tanker. Det er fuldstændig uafhængigt af, hvor polerede vores facader udadtil ellers kan se ud. Det er ganske givet uafhængigt af os. Det har sin baggrund i Gud, der elsker os uanset, hvad vi gør, hvad vi tænker. Det betyder også, at Gud aldrig vil vende du eller jeg ryggen. Aldrig nogensinde. Ikke engang der, hvor vi måske selv roder os så meget rundt i vores liv, at vi faktisk smadrer vores egen tilværelse, og vi er nødt til at sige, det er faktisk min egen skyld, at jeg ligger, som jeg har ret her. Ikke der vender Gud os ryggen. Gud, han bringer lys i menneskets mørkeste stunder, for mørket, det er aldrig nogensinde mørke for ham. Mørket er aldrig nogensinde mørke for Gud. Han kan se igennem det mørke, som du måske oplever som fuldstændig uigennemtrængeligt. Og det er i det mørke, at Gud kan give os fred i den værste angst, i den værste fortvivlelse. Gud kommer til os. Har vi fortjent det? Næ, men det er sådan, det er. Og nogle gange, så er de ting, vi slås med, så umulige at slå i egen kraft, at vi bare er nødt til at sige, jeg er nødt til at slippe det. Og det, som vi oplever og hører, er, at mennesker, som slipper ting, som har ødelagt deres liv, faktisk oplever sig grebet. Oplever, at Gud faktisk er der, at Gud griber. Det er ganske ufortjent. Det er ikke noget, vi kan gøre hverken fra eller til. Gud hjælper den, der hjælper sig selv. Ja, det gør han. Nemlig. Men han hjælper også den, der absolut ikke kan. En tredjedel, to tredjedel. Og det, som står tilbage, uanset hvad vi tænker, er, at uanset hvad du står i, uanset hvordan det er i dit liv, så er Gud med dig. Du kan ikke gøre hverken fra eller til. Gud, han er med dig. Og sådan er det. Og der er ikke noget, vi kan gøre ved det, fordi det er det, noget handler om. Fordi initiativet ligger hos Gud. Han har ikke glemt dig. Han er med dig. Så hvis ikke du kan huske andet af den lange smør i dag, og det er okay, så husk dette ene. Gud er med dig, uanset om du kan eller ikke kan. Altid. Amen.